რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. დგას მათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორი ამძიმეებით ვითარების და აცრის მინიმუმამდე შემცირების ფონზე სახელმწიფოს მიერ მოფიქრებული ზომები.
აგვისტოში დაახლოებით 1000 ადამიანი მცხოვრობდა ყოველდღიურად, ეხლა დაახლოებით 200 და ზოგჯერ უფრო ნაკლები.
სავალდებულობა იყოს რისკ ჯგუფებისათვის.
გაზდის 200 ლარი ძალიან кайფულია. ფრენდინაირ ხალხისთვის.
დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება რომ უფრო დაინტერესდნენ, იმიტომ რომ ძალიან გაჭირებულია ხალხი.
რეაქციებს იწვევს ქვეყანაში კიდევ უფრო გამწვავებული პოლიტიკური კრიზისი.
ჩვენ ამ პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ და წეწოგლეჯვამ ისე გაგვიტაცა, რომ აღარ ვლაპარაკობთ პრობლემებზე, რაც რეალურად არის.
ჩვენ სოფლიოს ვაჩვენეთ, რომ სინატურში ჩვენ ვართ შავწეთრი ხედვის ძიძულვილი გასამზე ხალხი და ჩვენ არ ვართ ძალიან საიმედო და სტაბილური პარტნიორი.
ამ თემებს უახლოეს 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტახანში ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია უნდა განახლდეს, ამჯერად რუსთაველის გამზირზე. საპროტესტო გამოსვლების მიზნები ჯერ კიდევ გასულ საღამოს გამოცხადდა თავისუფლების მოედანზე გამართულ აქციაზე და ეს მიზნებია: ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა მრავალპროფილიან სამოქალაქო კლინიკაში, წართმეული არჩევნების დაბრუნება და მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება. გასული ღამე აქციის მონაწილეთა ნაწილმა გაატარა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან, დილით კი მსვლელობა მოეწყო იუსტიციის სამინისტროსკენ. დეპუტატები ნაციონალური მოძრაობიდან დღეს მოითხოვდნენ იუსტიციის მინისტრ რატი ბრეგაძესთან შეხვედრას, თუმცა ეს შეხვედრა არ შედგა. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილი როგორც პატიმარი სერიოზული ფიზიკური საფრთხის ქვეშა, ამიტომ საპროტესტო მოძრაობა აზვირთდება, გახდება მზარდი, თანმიმდევრული და ორგანიზებული. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თქმით, პარალელურად იქნება უფრო აქტიური მუშაობა საერთაშორისო საზოგადოებასთან და საბოლოო ჯამში ხელისუფლებას მოუწევს მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა, თუმცა ბრძოლა ამით არ შეწყდება და გაგრძელდება ახალი არჩევნებისთვის. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი 8 ნოემბერს გადაიყვანეს რუსთავის 12 პენიტენციური დაწესებულებიდან თბილისში გლდანში მდებარე 18 სამკურნალო დაწესებულებაში. როგორც სააკაშვილი აცხადებს, ის რუსთავის დაწესებულებიდან მოტყუებით წაიყვანეს და გლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში ძალის გამოყენებით მოათავსეს. სახალხო დამცველი მოუწოდებს იუსტიციის მინისტრს და პენიტენციურ სამსახურს, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაუყოვნებლივ გადაიყვანონ ალტერნატიულ სამედიცინო დაწესებულებაში. სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია მიხეილ სააკაშვილს გლდანის 18 დაწესებულებაში გასულ ღამით შეხვდა. ამ ვიზიტის შემდეგ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ 18 სამკურნალო დაწესებულება ვერ აკმაყოფილებს კონსილიუმის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს და ასევე ამ დაწესებულებაში მიხეილ სააკაშვილის მოთავსება ცალსახად არღვევს სახელმწიფოს მიერ ადამიანის ღირსების, მკაცრავად ღირსების პატივისცემის ვალდებულებას. საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატმა დღეს დაიწყო გამოძიება მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შესაძლო არაადამიანური მოპყრობის შემთხვევაზე. გამოძიების დაწყების საფუძველი გახდა სახალხო დამცველის აპარატიდან მიღებული შეტყობინება და ასევე სოციალური ქსელები თუ მედია საშუალებებით გავრცელებული ცნობები. გლდანის 18 სამკურნალო დაწესებულებაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის გამოკითხვის მიზნით დღეს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებელი მივიდა. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ერთ-ერთი პატიმარია და მას სახელმწიფო მოეპყრობა ადამიანის უფლებების სტანდარტების შესაბამისად, მაგრამ არა უმეტეს. ირაკლი კობახიძის თქმით, ყველა მალე შეეგუება, რომ მიხელ სააკაჩველს ბოლომდე მოუწევს სასჯელის მოხდა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. დღეს გამართულ ბრიფინგზე კობახიძემ განაცხადა, რომ სააკაჩველს სხვა პატიმრებზე ბევრად უფრო მძიმე დანაშაული აქვს ჩადენილი საკუთარი ქვეყნის ხალხის და ცალკეული მოქალაქეების წინაშე და, როგორც მართველი პარტიის თავმჯდომარემ თქვა, ეს დანაშაული ადამიანების წამება, არ ადამიანური მოპყრობა, ღირსების შელახვა, მკვლელობა, ბიზნესის რეკეტი და ქვეყნის ტერიტორიების 20% ჩაბარება. ირაკლი კობახიძის შეფასებითვე, რადიკალების გუშინდელი დესტრუქციული ქმედებებით ნათლად გამოჩნდა, რატომ ითხოვდნენ ისინი სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას. ქართული ოცნების თავმჯდომარის თქმით, მიზეზი ის იყო, რომ სამოქალაქო კლინიკასთან ბევრად უფრო მარტივია რადიკალური გეგმების აღსრულებაო. ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს ყურადღების დაკვირვებას მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობისა და უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ და საელჩო ინფორმირებულია სახალხო დამცველის განცხადებების შესახებაც, რომელიც მეთვრამეტე პენიტენციურ დაწესებულებას ეხება. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა დღეს ბათუმში მედიას განუცხადა, სახალხო დამცველი ამ დაწესებულებაში არსებულ პირობებს არ მიიჩნევდა სათანადოდ მიხელ სააკაშვილის იქ გადასაყვანად. მთავრობას მოუწოდებთ უზრუნველყოს, რომ სააკაშვილმა მიიღოს სრულყოფილი სამედიცინო დახმარება სრულად აღჭურვილ დაწესებულებაში და მოუწოდებთ სააკაშვილსაც მოუსმინოს და დაუჯეროს ექიმებს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა. კელი დეგნანის თქმით, სიტუაცია საკმაოდ სენსიტიური და ემოციურია და მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობას დაიცვას ყოფილი პრეზიდენტის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობა. როგორც ამერიკელმა დიპლომატმა თქვა, სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას აკისრია. დაახლოებით ასეთივე განცხადება გააკეთა დღეს ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა. ის მონაწილეობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ კონფერენციაში, რომელიც საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს ეხებოდა. ჰარცელის განცხადებით, გულდასმით ადევნებენ თვალს პატიმრობაში მყოფ საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან დაკავშირებულ ვითარებას ისეთ სანდო პარტნიორებთან ერთად, როგორიცაა სახალხო დამცველიო. ევროკავშირმა თავიდანვე ნათლად თქვა, რომ მისი უფლებების დაცვა და სათანადო სამართლებრივი პროცესი არის გადამწყვეტი და სრულად წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლების პასუხისმგებლობას. ეს უფლებები გულისხმობს გამჭვირვალე სამართლიან და სათანადო სასამართლო პროცესს, ადეკვატური ჯანდაცვის უფლებას და პატიმრის პირადი ცხოვრების და ღირსების დაცვის უფლებას, განაცხადა ამერიკის უკაცრავად ევროკავშირის ელჩმა კარლ ჰარცელმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობამ ცდელობა არ უნდა დააკლოს ამ უფლებების უზრუნველყოფას. შეგახსენებთ, რომ მიხელ სააკაშვილი, რომელიც უკრაინიდან საქართველოში თვითმართლობის არჩევნების წინ დაბრუნდა, 1 ოქტომბერს დააკავეს თბილისში, მას 1 ოქტომბრის შემდეგ შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ბოლო ორი თვის განმავლობაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია ლეტალობა. საუბარია 24 საათში პაციენტების გარდაცვალების მაჩვენებელზე. ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით კიდევ 75 ადამიანი გარდაიცვალა. 52,013 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 6,021 შემთხვევა. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 11.57%, ბოლო 1 კვირის 10.46% და ბოლო 2 კვირის 9.78%. საქართველოს რეგიონებს შორის, თუ არ ჩავთვლით თბილისს, ინფიცირებულთა ახალი შემთხვევები, ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობით იმერეთის შემდეგ ისევ მეორე ადგილზეა კახეთი, სადაც საკმაოდ მაღალია ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი. რეგიონში ეპიდ სიტუაციის თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ვაქცინაციის დაბალი ტემპი, ინფიცირებულთა მზარდი ციფრი და დადებითობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. სპეციალისტების თქმით, ახლა ასეთი მდგომარეობაა კახეთის რეგიონში, რაც პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა საგანგაშოა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების დირექტორის ნელი ხიზანიშვილის ინფორმაციით, რეგიონში ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობა ყოველდღიურად იკლებს. დღევანდელი მონაცემებით კახეთში ორი დოზით მოსახლეობის მხოლოდ 15%-ია აცრილი. ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ აცრებზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ვაქცინაციის მარათონის შემდეგ კიდევ ერთი პროექტი დაიწყო. ამისთვის გურჯაანის მუნიციპალიტეტი შეირჩა. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ყველა სოფლის ამბულატორიაში იქნება შესაძლებელი.
აგვისტოში დაახლოებით 1000 ადამიანი მცხოვრდა ყოველდღიურად, ეხლა ძალიან მცირე რაოდენობა, დაახლოებით 200-დან ზოგჯერ უფრო ნაკლები ცხდება დღეს. ეს ერთი მხრივ გამოწეული იყო იმით, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უდასტურდებოდა და ამიტომ ვინც არის დადასტურებული, ის სიმწუთას ვერ აიცრება, ასევე ბევრი ადამიანი იყო თვითიზოლაციაში და აქედან გამდინარე სიმწუთას ვერ აიცრებოდნენ. რა თქმა უნდა, ესეც აფერხებდა. შერჩეულია ორი მუნიციპალიტეტი სრულად, სადაც პილოტური პროექტი განხორციელდება ვაქცინაციის. ეს გახლავთ ერთი კახეთში შერჩეული გურჯაანის მუნიციპალიტეტი და მეორე ეს გახლავთ ოზურგეთში. ნახოთ, იქნება ამ პილოტურმა პროექტმა მოქცეს და გაგვანახოს ის პლუსები მინუსები, რაც ათასთან არის დაკავშირებული და ვიმედოვნებთ, რომ შემდგომ უკეთესად დავგეგმავთ ღონისძიებებს, რომლებიც გამიმჯობესებს აცრებით მოცვას.
კახეთში თითქმის ორი თვეა სრული დატვირთვით მუშაობენ COVID კლინიკები. ასეა გურჯაანშიც. ადგილობრივი საავადმყოფოს დირექტორის გელა ორველაშვილის თქმით, სულ 51 ადგილი აქვთ და ყველა მათგანი დაკავებულია. აქედან 11 პაციენტის მდგომარეობა ფასდება როგორც კრიტიკულად მძიმე. COVID კლინიკის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ 51 პაციენტიდან არც ერთი არ არის აცრილი.
შეიძლება ვიღაცას გაურთულდეს აცრილსაც, მაგრამ ის ძალიან დაბალი პროცენტია. ეს ჩვენმა პატარა კლინიკის გამოცდილებამაც კი გვაჩვენა. რაც შეეხება ორსულებს, 50-ზე მეტი ორსულია გურჯაანის ამცელ კაბინეტში აცრილი. ყველა აცრამ ჩაიარა გართულების გარეშე. არანაირი გართულება არ ქონია არა თუ ორსულებზე, არა ორსულებზე ჩვენთან არანაირი გართულება არ ყოფილა. და კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ყველას, რომ აცრა ეს არის აუცილებელი გზა აი ამ პანდემიისაგან თავის დასაღწევად. სხვანაირად ეს ყველაფერი გაგრძელდება ძალიან დიდხანს და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით ჩემო ძვირფასებო.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილებას ამ დროისთვის დაზუსტებული მონაცემები არ აქვს. პანდემიის გამო რამდენი სკოლა და ბაღი ბაღია დახურული, თუმცა ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში სკოლებისა და ბაღების დიდი ნაწილი ორ კვირაზე მეტია არ მუშაობს. მაგალითად, გურჯაანში აღმზრდელებისა და აღსაზრდელების ინფიცირების გამო 24 ოქტომბრიდან 1 დეკემბრამდე ყველა ბაღი დახურეს. დახურულია 15-მდე საჯარო სკოლაც. ის ბაგაბაღების ადმინისტრაციის უფროსის შორენა ფროდიაშვილის თქმით, მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგაბაღების თანამშრომელთა მხოლოდ 26%-ია ორი დოზით აცრილი.
37 საბავშვო ბაგაბაღში დასაქმებული 525 თანამშრომლიდან 128 უკვე ორჯერადად არის აცრილი, ანუ დაახლოებით 26% არის ეს დასაქმებულების, ხოლო ერთჯერადად 50 კაცი არის. დაახლოებით 90% ვაქცინებული არის სოფელ ველისციხის მეორე საბავშვო ბაგაბაღი, აგრეთვე 80% არის ქალაქ გურჯაანის მესამე და მეოთხე საბავშვო ბაგაბაღი.
საქართველოს მთავრობა 1 დეკემბრიდან სხვადასხვა ობიექტსა თუ დაწესებულებაში შესასრულად COVID-19-ის მწვანე საშვის მოთხოვნის შემოღებას გეგმავს. მოქალაქეს მწვანე საშვი მიენიჭება, თუ კი სრულად ორი დოზითაა ვირუსის საწინააღმდეგო დაცრილი, გადატანილი აქვს ვირუსი, ან გააჩნია მაქსიმუმ 72 საათით ადრე გაკეთებული PCR ტესტი უარყოფითი პასუხით, ან და 24 საათის ბადეში გაკეთებული სწრაფი ტესტი. 1 დეკემბრიდან 18 წელს მიღწეულ მოქალაქეებს მხოლოდ და მხოლოდ მწვანე საშვით შეეძლება ჩესვლა კვების ობიექტებში, რესტორნებში, კაფებარების ღია თუ დახურულ სივრცეებში, კინოთეატრებში, ოპერაში, მუზეუმებში, საკონცერტო დარბაზებში, სამორინეებსა და სათამაშო ბიზნესის ობიექტებში, ასევე სპა-ცენტრებში, სავარჯიშო დარბაზებში, სასტუმროებსა და სამთო კურორტების საბაგირო გზებზე. ამ დაწესებულებებში შესასვლელად მწვანე საშვის წარდგენა მხოლოდ სტუმრებს მოუწევთ. პირველ პირველი დეკემბრიდან ეგრეთ წოდებული მწვანე საშის პრინციპის ამოქმედებას კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი დადებითად აფასებს. უფრო მეტიც, მოსახლეობის ნაწილის სურვილია, რომ სავალდებულო გახდეს ვაქცინაცია რისკ ჯგუფებისთვის.
ვისაც COVID პასპორტი ექნება, იმასთვის ხელსაყრელი იქნება სხვა მისვლა. მე პირადად ორჯერ ავარაცხრე და COVID პასპორტი გამაჩინე. ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელი უნდა იყოს ყველასათვის რა. ძალიან მატულობს ეპიდემია, ხალხი რა დღეში არის, ბევრი სავალო მდგომარეობა სამთავრდება, ბევრი შემთხვევა არის, რომ ძირავანდ ყოფები არიან და საჭირო არის აცრები და სავალდებულო უნდა იყოს რისკ ჯგუფებისათვის.
მე მაგალითად მეშინია, მაგრამ საერთოდ მინდა რომ ავიცრა ცოტა გადამიაროს.
თავრობასთან არსებული საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით პენსიონერი, რომელიც 2022 წლის 1 იანვრამდე აიცრება, თავრობისგან 200 ლარიან ერთჯერად დახმარებას მიიღებს. დანამატ პენსიონერ მოქალაქეს პირველი აცრის შემდეგ საბანკო ანგარიშზე ჩაურიცხავენ. თავრობა იმედოვნებს, რომ ამ წამახალისებელი და შემზღუდავი ღონისძიებებით ქვეყანაში ვაქცინაციის შენელებული ტემპი მოიმატებს.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა ნეპით სიტუაციაზე კახეთიდან, რაც შეეხება ვაქცინაციას. ნოემბრის დასაწყისიდან ბოლო 24 საათში იყო ყველაზე მეტი შემთხვევა ვაქცინირების, თუმცა საბოლოო ჯამში საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი. 8 ნოემბერს აცრა გაიკეთა 5254 ადამიანმა. მანამდე კი ნოემბრის დასაწყისიდან ყოველდღიური აცრების რაოდენობა იყო დაახლოებით 1200-დან 4000-მდე. ზოგადად ვაქცინაციის ტემპი ქვეყანაში საკმაოდ შემცირებულია. ოქტომბრიდან და ამ დროისთვის ქვეყანაში სრულად ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის მხოლოდ 33.4%, მაშინ როცა ეპიდემიოლოგები პირველ ეტაპზე საჭირო თვლიდნენ წლის ბოლომდე მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაციას. თუმცა მას შემდეგ, რაც ფართოდ გავრცელდა უფრო გადამდები და მძიმე დელტა შტამი, სპეციალისტების თანახმად საჭირო გახდა წლის ბოლომდე 80%-ის აცრა. როგორც უკვე წინა მასალიდან გაიგეცდა, ეს მანამდეც იყო ინფორმაციად გავრცელებული, პენსიონერებისთვის, რომლებიც აცრას გაიკეთებენ, 200 ლარიანი დახმარებაა გათვალისწინებული. საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს ხელშეუწყობს ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურებას. თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ეპიდემიური მდგომარეობის დამძიმების პარალელურად გორმედის კლინიკაში პაციენტებისთვის ადგილი აღარ არის. ექიმები ცდილობენ, რომ მძიმე პაციენტები სხვადასხვა კლინიკებში გადაანაწილონ. რიგებია ტესტირების ლაბორატორიებთანაც. სპეციალისტების აზრით, ამ რთული მდგომარეობიდან გამოსავალი რეკომენდაციების მკაცრ დაცვაში და ვაქცინაციაშია. თუმცა ვაქცინაციის ტემპი ისევ შენელებულია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის შეფასებით, ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარება ძალიან რთულია. როგორც მან იმუნიზაციის საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ განმარტა, ეპიდვითარებისთვის დამახასიათებელი ყველა მაჩვენებელი გაუარესებულია. მოსახლეობის სიკვდილიანობის 85% მოდის 60 წელს ზემოთ. ამიტომ ყველაზე მთავარი ამ ხალხის აცრაა, განაცხადა გამყრელიძემ. საქართველოს ხელისუფლებამ წამახალისებელ ღონისძიებად 200 ლარიანი დანამატი გამოაცხადა იმ პენსიონერებისთვის, ვინც აცრას ჩაიტარებს. გორელი პენსიონერების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ წამახალისებელი ღონისძიება იმუშავებს, რადგან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე ფინანსური დახმარება ასაკოვანი ხალხისთვის ერთგვარი შეღავათია. თუმცა არიან ისეთები, ვინც ამ წინადადებას მაინც სკეპტიკურად უყურებს.
ვისაც არ უნდა აცრა, მაინც არ გაიგეთებს. კი, გაზდის, 200 ლარი ძალიან კაი ფულია. 200 ლარი, აი ასეთ ჩვენიანაირი ხალხისთვის.
კარგი არის, ახლა ცუდი რა ხე, პენსიონერი კაცი ვარ მე. კარგი არის, მაგრამ
დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება, რომ უფრო დაინტერესდნენ, იმიტომ რომ ძალიან გაჭირებულია ხალხი.
ფონი რომ იმოქმედებს, ხალხს ისე უჭირს ვილო, რომ იმოქმედებს. მე მაგალითად აცრილი ვარ ორჯერ. იმიტომ რომ ჩემთვის პრიორიტეტი იყო, რომ ჯანმრთელობისთვის და რო არავის არ გადავდოდა. ძალიან ბევრი არიცრება შვილო.
რა ვიცი, ვისაც უნდა გაკეთება, არც ისენდომება და არც ისა მაინც გაიკეთებს და ვისაც არ უნდა გაკეთება, 200 კი არა, 500 რომ მისცეთ არ გაიკეთებს.
გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ იმუნიზაციის მასშტაბების გაზრდასთან ერთად რეგულაციების გამკაცრებაც აუცილებელია. მათი აზრით, ადამიანების ჯანმრთელობის საკითხი ხელისუფლებისთვის მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ლოკდაუნი და შეზღუდვების უფრო გამკაცრება ისედაც გასაჭირში მყოფ ადამიანებს სოციალურ მდგომარეობას უფრო დაუმძიმებს.
ხედავთ რა ამბავია. ჯერ მარტო ჩემს სოფელში არ ვიცი რამდენია დაავადებული.
ყველაფერი ალბათ ეკონომიკაზე იმოქმედებს, გინდაც გამკაცრდეს, ხალხი უფრო დაბეჭავდება და შიმშილის პირას არის შილო ხალხი და არ შეიძლება რო ასე შევზღუდოთ ყველაფერს. ძალიან ძნელია COVID-თან ერთად ცხოვრება, მაგრამ რაღაცები უნდა დავიცვათ ჩვენ თვითონვე. ერთმანეთს პატივი ვცეთ და არ გადავდოთ ერთმანეთს, მაგრამ ეკონომიკისთვის ძალიან ცუდი იქნება.
დავიცი შეხშული ვარ და დახშული ვარ ისეთნაირად, ვაფშე გავლაც მიგწის, გვეშინია, გამოსვლაც გვეშინია.
გინდა პანდემია მოკლას, გინდა შიმშილმა სიცივემა.
რა გამკაცრდება? იმიტომ რომ დაიცავ შენი თავი და შენი ახლობლები. ყველა არ შეიძლება, როცა საჭიროა, უნდა მოიქცეს როგორც საჭირო.
უნდა გამკაცრდეს, აუცილებელი.
ეს ზუსტად პასუხს ვერ გეტყვით, მაგრამ რაც არის, მე მგონი ჯერჯერობით საკმარისია და გააჩნია სიტუაციას, როგორი სიტუაცია იქნება.
რა, რა, არ უნდა გამკაცრდეს.
როგორ არ არის რთულად, მაგრამ მაინც არ უნდა გამკაცრდეს.
Ну, ხალხს ემოქმედებს, რომ ჩაიკეტება, დავიღალეთ ამ ჩაკეტილობითაც
ჩვენი თავდაცვისთვის, ჩვენი ბავშვებისთვის. Да, ვეცადოთ, რომ ყველაფერი დავიცვათ ნორმალურად.
თქო, უნდა დაწესდეს, იმიტომ რომ ხალხი საერთოდ აღარ იცავს ამ რეგულაციებს და ამის გამო არო კოვიდის შემთხვევები უფრო მომრავლ და
ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები კი მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება შეზღუდვებსაც პოლიტიკური მიზნებით იყენებს. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ადგილობრივი ლიდერი ვახტანგ მარწყვიშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებას ხალხის ჯანმრთელობის ზრუნვაზე უფრო მეტად საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნება აინტერესებს.
სამწუხაროდ არც ერთი არ დაწესებული არ რეგულაციების საჭიროების სამებრ და პირიქით ყოველთვის პოლიტიკას იყო ხოლმე მორგებული და ახლაც ასე მგონია, რომ მართველი პარტიას საკუთარ პოლიტიკას მოვარგებს ამ რეგულაციებს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ხალხს აუგზავნოს სიტყვის თავისუფლებას ვითომ და COVID პანდემიიდან გამომდინარე.
მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ გოგინაშვილი კი ამბობს, რომ თავრობა ყველაფერს აკეთებს რთული მდგომარეობის დასაძლევად. მისი აზრით, პანდემიასთან ბრძოლაში საზოგადოების პასუხისმგებლობა და რეკომენდაციების შესრულება ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია.
რეგულაციების გამკაცრება სამწუხაროდ ხდება, იმიტომ რომ საზოგადოება არ მისდევს რეკომენდაციებს ექიმებისა. უნდა აიცრან, პირბადე ატარონ და აღარ დასჭირდება ეს რეგულაციები, მკაცრი რეგულაციები და შეზღუდვები. თავი არის, რომ ადამიანები აიცრან.
დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 6021 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 511 დაფიქსირდა.
გოგაბცე ორი საუბრობდა გორიდან, აქვე მე გეტყვით, რომ დღეს იმუნიზაციის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მშობლების თანხმობის შემთხვევაში ხვალიდან ფაიზერის ვაქცინით აიცრებიან 12-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები. ასევე იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით ხვალიდან COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის მესამე წოდებული ბუსტერ დოზით აცრას შეძლებს 18 წელზე უფროსი ასაკის ნებისმიერი მოქალაქე, რომელსაც ვაქცინის მეორე დოზა 6 თვის წინ აქვს გაკეთებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კიდევ უფრო გართულებული პოლიტიკური ვითარების ფონზე ბუნებრივია მსჯელობის ერთ-ერთ მთავარ თემად რჩება კრიზისი, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს. ამასთან ძირითადად ამ თემებით აქტიური პოლიტიკით დაინტერესებული ადამიანები ინტერესდებიან და თავად ისინი ყოველ შემთხვევაში მათი ნაწილი ამბობს, რომ საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილს ზოგადად ამ ყოლაფრის ყურება და მოსმენა მობეზრდა. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი, პოლიტოლოგი გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ საქართველოს სულ უფრო კარგავს საიმედო პარტნიორის რეპუტაციას, როგორც ამერიკული, ისე ევროპული პოლიტიკური წრისთვის. მიუხედავად მცდელობებისა, დასავლეთი ხვდება, რომ ვერაფრით შველის ქვეყანა, სადაც დემოკრატია არ შედგა, ამბობს გიორგი მასალკინი და შიშობს, რომ საქართველოსთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი გამოწვევების ფონზე ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები უბრალოდ ხელს ჩაიქნევენ.
არაფერი არ გამოდის, თა ჩვენ არ ვიცით რა გვერდის უახლოეს დღეებში. ანუ ნებისმიერი შეცდომა ნეტიფლიდან ან მეორე ფრიდან სრული უბედურებაც კი შეიძლება გამოიწვიოს. ამიტომ აქმა არის ისეთი, რომ საქართველო უახლოვდება იმ ზღვარს, რომელშიც ისინი უკვე საქართველოს ვეშველია. ხო, ჩამოვიდა ერთი, ჩამოვიდა მეორე, ჩამოვიდა პრეზიდენტი ევროკავშირის, თვითონ რაღაც გასაკვირებლად დავდები, თვითონ რაღაცას მოვაწერეთ ხელი, მაგრამ არც ერთი მხარე იყო გულსხელი ეთქობა და არც მეორე მხარე, როდესაც აწერდა ხელს და ჩვენ სოფლიოს ვაჩვენეთ, რომ სინამდვილეში ჩვენ ვართ შავთეთრი ხედვის სიძულვილი გასავსე ხალხი და აგრესია ძალიან ბევრი დაგროვდა ამ ღარიბ სახელმწიფოში და ჩვენ ვართ ამ ხრივ ძალიან საიმედო და სტაბილური პარტნიორი.
გიორგი მასალკენი, რომელიც ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეროვნული მოძრაობის დროიდან მონაწილეობს, ამბობს, რომ ქვეყანა წრეზე ტრიალებს. მართალია, დამოუკიდებლობის ძალიან მცირე სულ რაღაც 30-წლიანი გამოცდილების სახელმწიფო გვაქვს, თუმცა პრობლემა ერთი და იგივეაო. არ შემდგარი დემოკრატია, სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები არ მუშაობს და პოლიტიკის გავლენას განიცდის. ხელისუფლება კი ისევ ავტორიტარულ მეთოდებს იყენებს. ამიტომ პროფესორი მასალკენი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს პასუხისმგებლობას პირველ რიგში სწორედ ხელისუფლებას აკისრებს.
ყველა ხელისუფლება ჩვენი აქამდე არსებული ხდებოდა ძევალი თავისი არაფორმალური ავტორიტარული მმართველობისა. იგივე პოლიტიზირებული ძალოვანები, ისევე კასტრირებული სასამართლო, ანგაჟირებული და ორგანოთა დაყოფილი პრესა, ისეთივე მართვადი არჩევნები ჩვენ წრიალებთ ერთ წრეზე, ვერ გავარღვიეთ, თუმცა გარკვეული ცნობები ჰქონდათ. ამას ქვია ჭადრაკში ცუცხვანგი, როცა ყველა სლა ხელისუფლების სამგებიანია. ვინ ითამაშა ეს პარტია, ვინ მიიყვანა ასეთ მდგომარეობაში საკუთარი თავი? ხო, იგივე ხელისუფლება, რომელიც ყოველთვის არის უფრო პასუხისმგებელი ყველაფერზე, რაც ხდება ქვეყანაში, ვიდრე ოპოზიცია. ოპოზიცია დღეს გაუჩნდა იმედი, შეიძლება ამ ტალღაზე მოვრდნენ ხელისუფლებაში, მაგრამ მეგონი ვერაცნობიერებენ, რომ მინიმუმ 60% მოსახლეობისა ეს არ სურს. ამიტომ, როცა ყველა შეიძლება დავდებინე, შეუნდა ეჩიო ყველაზე ნაკლებად შეთვის და ქვეყნისთვის დამაზარებელი სვლა.
გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე პასუხისმგებლობა უნდა იტვირთოს საქართველოს თითეულმა მოქალაქემაც, უფრო მეტად კი პოლიტიკურმა აქტორებმა.
მათ შორის პოლიტიკური აქტორია დღეს ეკლესიას, პოლიტიკური აქტორია პრესას, რომელიც გას არაფერს არ ველი განდა რადიო თავისუფლებისგან, პოლიტიკური აქტორებია დღეს ეს ორი დიდი ბანაკი. სადაც თუნდაც აი თვითშენაჩუნების ინსტიტუტმა უნდა იმუშაოს. ანუ ეკლესიამ უნდა თქვას თავისი სიტყვა. კიდევში არიგებს, მაგრამ რაღაც ურჩიო, ზან დასვას ერთად ირლოს და დაალაპარაკოს.
ეკლესიისა და მედიის პასუხისმგებლობასთან ერთად საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გააქტიურებაში ხედავს გამოსავალს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. იგი ამბობს, რომ სოციალურ ქსელში, პირად საუბრებში, სულ უფრო ხშირად ისმის სხვადასხვა ალტერნატიული მოსაზრება, შეფასება, თუმცა ეს ხმა არ ისმის ძლიერად. ამიტომ მისი მოსაზრებით სამოქალაქო საზოგადოებამ და თვითორგანიზებულმა ჯგუფებმა უფრო მკაფიოდ უნდა თქვან, რა არის დღეს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი.
დაანახებს როგორც ხელისუფლებას, ასევე ოპოზიციას, ადამიანებს უნდათ, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს, ეკონომიკა განვითარდეს, ჯანდაცვას მოელოს. ხო, დღეს ნახულობდი სტატისტიკას, არის შემაშფოთებელი და ჩვენ ამ პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ და წეწვეგლეჯვამ ისე გაგვიტაცა, რომ აღარ ვლაპარაკობ პრობლემებზე, რაც რეალურად არის. ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ და ამის გამოსწორებაზე უნდა ვიფიქროთ ერთად. ეს უნდა მოუთხოვოთ ხელისუფლებას და პოლიტიკურ სუბიექტებს და ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რაც გვეგონა რომ არ იყოს ასაუბრო. როგორ ექცევიან პატიმარ პრეზიდენტს? არ აქვს მნიშვნელობა რა შეხედულებები აქვს ადამიანებს მის მართველობის პერიოდზე პიროვნულად მასზე. ეს არის პირდაპირ პატიმრის უფლებების დარღვევა.
თამარ მამეიშვილი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში შექმნილ უკიდურესად დაძაბულ ვითარებაზე პასუხისმგებლობა პოლიტიკოსებს ეკისრებათ, მათთან ერთად კი პოლარიზებულ მედიას. მისივე მოსაზრებით შეიქმნა დღის წესრიგი, რომელიც რაცდენილია რეალობას და მასში არ მონაწილეობს ქვეყნის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მოქალაქეები კი თითქოს განდევნილები არიან თავისი სოციალური, ეკონომიკური პრობლემებითა და რეალური საჭიროებებით.
ადამიანებს მობეზრდათ ამაზე თვალყურის დევნება, მობეზრდათ ამაზე საუბარი, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენს გარეშე და ჩვენი აქტიურობის და ჩვენ ჩარევის გარეშე არაფერი არ იქნება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხეს ჩვენს თავში ვიპოვოთ ეს ზალა. ხედავთ ხო, რომ ხელისუფლებას და პოლიტიკოსებს არ შეწევთ უნარი, არ შეწევთ ზალა, როგორც ერთ მხარეს, ალბათ მეორე მხარესაც, რომ ამ პრობლემებს რაც არის ყოფითი მიხედონ, რაც არის პრინციპში მათი საქმე.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტს ნეკა ლორდკიფაინძეს, დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორმა თამარ მამეიშვილმა, ქვეყანაში დღეს შექმნილი პოლიტიკური ვითარების შეფასებისას. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც საკმაოდ სამწუხარო ფაქტს ეხება, თბილისში 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი დიპლომატი, პუბლიცისტი და პედაგოგი გელა ჩარკვიანი. ის 1992-2003 წლებში იყო საგარეო პოლიტიკის საკითხებში პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის მრჩეველი, ხოლო 2006 წლიდან 2011 წლის სექტემბრამდე დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი. ელა ჩარკვიანი დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით, წინვალების საპრეზიდენტო ორდენით და წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენით. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.